aynu ku bilownay madaxweynihii ugu horeeyay ee koonfur afrika ay yeelato madow ah isla markaana ahaa hogaamiyihii dhaqdhaqaaqii lasoo dagaalamay midabto koorka beri ka jiri jiray dalkaasi ayaa lagu aasay tuuladii uu kasoo jeeday ee qunu ee gobolka eastern cob ee dalkaasi dhowr kun oo qof oo isugu jiray xubno ka tirsan qoyskiisa ehelada mandela iyo asxaabtiisa ayaa iyagu isu soo dhoweeyey isugu yimid goobtaasi aaska waxaana ka qayb galay munaasabada aaska sida uu quunu kaga soo waramaya wariyaha v o eda scott bob waa kan waxaa soo kubaya warkaasi maxamed colaad xasan.
Nelson Mandela ayaa iilka la dhigay maanta waxada isagoo lagu aasay meel buura dhexdooda dhulka uu yaraantiisa ku soo koray isagoo ay ammaan ku sagootiyeen saaxiibadii xubno ka tirsan qoyskiisa iyo dad kale oo la dhacsanaa qiyamkii u taagnaa mandela iyo taariikhdii uu ka tegey. Ninka ay muddada dheer saaxiibada ahaayeen axmed katrada ayaa ugu yeeray master mandela walaalkii ka weynaa isagoo la baroortay markii uu xusuustay wixii uu soo maray tobannaankii sano ee ay ku wada jireen halgankii ka dhanka ahaa nidaamkii midab kala sooca dalkaasi iyo xabsigii jasiiradda robin island ee ay mandela iyo isagaba ka mid ahaayeen ilaa iyo 4,500 oo qof oo u xiraa halgankaasi. Markii ugu dambeysay buu yidhi ee aan arkay mandela isagoo nool waxay ahayd mar aan ku booqday cusbitaalka. Waxaa iga tambadisay murugo iyo dareen, waan ooyey buu yidhi. Gacanta ayuu iga qabtay mandela, runtii waxay ahayd arrin niyadjab weyn igu noqotay, waxayna iga soo saartay dhammaan wixii shucuur ah ee igu jiray xusuustii aan soo marnay oo dhan. Gabadha uu awowaha u yahay mandela, Nandi Mandela, ayaa soo xusuusatay in qoyskooda uu ahaa aabbe, taana ay keento in loogu yeeray magaca qabiilkiisa ee loo yaqaano ee Madiba.
Zomo Madiba yemyem ngolomsila zondwa zintshaba zingazumenza nto.
Iyadoo ku hadlaysay afka qowmiyadda uu mandela ka soo jeedo ee qowsaha ayay tiri, mandelow aad halkii aad lahayd, ku naso dhulkii ehelkaaga ee aad ka soo jeeday. Waad soo gudubtay safarkii dheeraa ee aad u soo gashay inaad u horseedo dalkan qiimaha uu maanta leeyahay. Madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa u bilaabay dadkii isugu yimid aaska ku luqaynta heesta halganka ee Koonfur Afrika, taasoo miraheedu ay ka mid ahaayeen haddii aan nahay dadka madow waxaan u ooyeynaa dhulkeenna ee ay qabsadeen dadka caddaanka ah. Masar Zuma ayaa hadalka qaatay oo sheegay in maanta ay tahay maalinta soo afjaraysa safar dheer oo uu Mandela ku soo jiray 95 sannadood, isla markaana dadka reer Koonfur Afrika aysan xusuustooda ka guuri doonin waqtigii uu la soo qaatay.
You are indeed an extraordinary human being. You will remain our guiding light, illuminating the path as we continue the long journey to build the South Africa of your dream.
Master Zuma waxa uu yidhi, waxaad ahayd runtii bani aadam qeyrul caadi ah, waxaadna sii ahaan doontaa iftiinka nahagaya ee noo iftiiminaya dariiqa inta aan ku guda jirno safarka dheer ee aan ku dhisayno Koonfur Afrikadii aad ku riyoon jirtay. Weligeen kuuma iloobayno sida adigoo naga tegay, waxaad weligaa ku nooshahay quluubteenna iyo maskaxdeenna. Dadka ku nool tuulada Qunu ayaa iyaguna isugu soo baxay buurka agdhow halka uu aaska ka dhacayay si ay uga daawadaan munaasabadda aaska shaashad weyn oo halkaa la suray, isla markaana ay u sagootiyaan haliyeyga ay ku faanaan. Zulani Msabo oo ka mid ahaa ayaa qaba dareen isugu jira farxad iyo murugo. Dhinac markaad ka eegto waa farxad, buu yidhi, mar haddii uu ka nasanayo dhibaato muddo dheer uu soo maray. Haddana dhinaca kale waxaan dareemayaa, buu yidhi murugo, maadaama uusan xaggeenna ka dhiman oo xusuustiisa ay mar walba nala jiri doonto. Sibomjil M. Fogwa oo iyana dadkaasi ka mid ahayd ayaa la kulantay Master Mandela iyadoo dhallinyaro ah kadib markii laga sii daayay xabsiga in ka badan 20 sannadood. Waxay sheegtay in wixii ay ka baratay Mandela ay u gudbin doonto 4-teeda caruurta. Markaan ka hadlo, bay tiri, Mandela, waxaan u sheegaa caruurtayda in sabarku uu miro dhalo, Nelson Mandela waxa uu ka mid yahay dadkii ugu adkaysiga badnaa inta aan dad aqaan dunida. Wuxuu ka mid ahaa raggii u istaagay xaqa iyo sinaanta dadka reer Koonfur Afrika. Xafladda aaska kadib, koox yar oo baroor diiqaysay ayaa u sagootisay naxashkii uu ku jiray meydka Mandela, halkaasoo allabari dhaqameed loogu sameeyey ka hor inta aan kama dambaystii iilka la dhigin Mandela oo aan laga dureersan.
Warbixintii Scott Papp uu nooga soo diray magaalada tuulada Qoonu oo lagu aasay maanta madaxweynihii hore ee waddankaasi Nelson Mandela waxa ay noo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haddaba geerida iyo aaska Nelson Mandela kadib halkii ayaa Koonfur Afrika uga dhaqaaqaysa meesha ay ku sugan tahay? Su-aashaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabay oon hordhigay Professor Cabdi Ismaaciil Samatro, macalinka jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka iyo weliba tan Pretoria ee Koonfur Afrika, ahna madaxweynihii hore ee ururka cilmi baarista ee ururka Afrika. Waxaana khadka telefoonka isoo ku sugan magaalada Minneapolis aan weydiiyey ugu horeyn sida uu arko aaska iyo duugta Nelson Mandela.
Horta walaale Haruna, marka ugu horeysa ninkaas waxaa nin geesi ah oo dadnimo wixii Ilaahay la dooniyay u dagaalamayay, marka Allahu naxariista ayaan leeyahay. Waxaa loogu baroor diiqay waxa weeye ninkani wuxuu madax ka noqday dagaal dheeraa oo ilaa 4 qarni soo socday oo la doonayay xaqa dadka madow in lagu helo, mana macnaheegu maahayn xaqa dadka madow in la helo in dadka cadaanka la adoonsado ama waddanka laga eryo, laakiinse inay dadku sinaadaan, waddanka khayraadkiisa wada qaybsadaan. Waxaa loogu baroor diiqayay iyo ahmiyaddu Mandela leeyahay waxa weeyaan dagaalkaasi halku soo gaadhsiiyey iyo meesha la doonayo in la gaadhsiiyo oo weli aan dhammaystirnayn ayuu qiimihiisu yahay. Walaal
wagart, bal waxaad wax yar ka hadashaa dagaalka aan dhammaystirnayn waxa uu yahay?
Walaal, maanta haddaad Koonfur Afrika tagtid, anu waxaan ugu horreysayn tagay markii cunaqabataynta xagga cilmiga laga saaray ee Mandela lasoo sii daayay dabadeed 1992 baa iigu horreysay waddanka. Dagaalkaasi waxaa ka mid ah dhammaan waxa weeye markii dowladnimadan cusub ee Mandela madaxda ka yahay la qaatay 1994, weli dhulka Ilaahay abuuray ee waddanku leeyahay 78% dad cad ayaa iska lahaaya, dowladda iska lahayd dad cad baan u badnaa. Dadka madow ee faraxa badan leh waxaa la iskugu soo xirxiray oo lagu soo ooday 13%. Dhaqaalihii waddanka 78% dad cad baa lahaa, inkastoo xoogga dhulka lagu dhisay ama jidadka lagu dhisay ama daaraha lagu dhisay ama korontada lagu dhisay ama damska lagu dhisay, dad madow xoogoogii ahaa. Marka waxaa dagaalkan dhammaystirnayn waxa weeyaan welitii maanta way joogtaa, inkastoo dowladdan ANC-du ay guryo fara badan u dhistay dadkii oo jaamacadihii dadkii loo furay loo diidana, masalan hadan jaamacadda Pretoria kaaga soo qaado, waxayd xaruntii lagu sameynayay dadka dowladda cadaanka u shaqeeya ee dadka madowna lagu garaaci jiray, maanta se 100% ardayda meesha ku jirta oo u dhow ilaa 100,000 oo qof waa dad madow. Marka meelo wanaagsan waa la soo marayaa, laakiinse jidkani wuxuu socon doonaa aniga se ila tahay ugu yaraan 100 sannadood oo dambe wuu sii soconayaa haddaan indhaha laga qaadin weeye. Walaal,
bal wax yar haddaan ka hadalo hoos u galo gudaha bulshada Koonfur Afrika, dowladnimada waan ka hadalnay in markii ugu horreysay Mandela uu noqday madaxweynaha, madaxweynihii ugu horreeyay madow waddankaas, isaga laba madaxweyne ee ka dambeeyeen kan hadda haya uu ku jiro, laakiin dhinacyada kale dadka madowgu ma madax banaayeen?
Waxa weeyaan dadka madowga 3 qaybood ayaad walaal u qaybin kartaa. Waxa weeyaan inta yare markaa wax taqaanay dowladnimada la qaatay 1994, oo qaarkood anigu hanahad u aqaanay oo maanta noqday billionaires, magaana hayday ugu badnaadaan shaqo yar haystay weeyaan, dad caynkaasa oo la dhaho black empowerment-ka lagu abuuray ama waxaan la yidhaaho xoojinta dadka madowga xagga dhaqaalaha, dad ayaa soo kacay fara badan oo ka mid yahay iminka ninka xisbiga talada haya waddankaasi ee ku-xigeenkiisa Ramaphosa la dhaho, wax weyn mu haysan oo Soweto ku noolaan jiray, maantana waxa weeyaan dadka 10 qof ee ugu xoolo badan waddankaasi. Marka dad caynkaasoo waxoogaay oo soo kacay way jiraan, dad kaloo shaqooyin helay oo iyakana lagu qadari karo waxoogaa oo iminka ka muuqda way soo kaceen, laakiinse 60% ilaa 70% dadka ku nool waddankaasi madowga ah weli way rafanayaan. Walaal
waagart, ka waran South Africa doorkii ay ku lahayd dunida iyo Afrika sida ahaanaya Mandela kadib?
Waxa weeye Mandela iyo gaar ahaan ninkii ka dambeeyay Mbeki la dhahay ayaan dooni inaan isku qiyaaso labadaba, waa had iyo jeer waa la isbarbardhiga. Horta Afrika waxa weeyaan South Africa may xorowdeen haddaan afrikada kale dhabar hayna u noqono ina gaashaan u noqono ama jamciyadda quruumaha dood markaa dee 24 cod afrikaanka ku lahaa iyo dadka kale masalan adduunyada saddexaad ka yimiday ama maleeshiya ka yimaadaan ama masar ha ka yimaadaan ama ka yimaadaan braziil ee u doodayey in meeshani xornimo noqoto dadkaasi weli way nool yihiin waana dadkii u badnaa ee madaxdoodu timiday ee baroordiiqdii loogu qabtay magaalada Soweto ee waddanka Mareykanka waddanka Koonfur Afrika marka Afrika gaashaan ayay u ahayd waxaad moodaysaana dhaqaalaha masalan markaad ka soo qaadi Tanzania ilaa Angola oo Angolana wax badan oo xornimada kamay soo horreyn 10 sanado iyo xoogaa ka horreysay waxa weeyaan dadkii cadaanka ee Afrikada koonfureed deganaa dhaqaalahaas oo dhan dhulkay dhigeen oo masalan Mozambique waxa weeye iyo Angola waxaad moodaysaa haddaad tagtid ood aragtid waagii gobonimada South Africa ay qaadatay dhul la tirtiray sida Muqdisho oo kale meelo kastaba ku arkay ayaad moodaysay marka Afrika dhaba laf dhabar bay ahayd waxaad moodaysaase gaar ahaan markuu Mbeki ahaa madaxweyne ku-xigeenka odayga Mandela wuxuu ku yidhi waddankan markaan anigu deganaa 1979-kii wuxuu ku yidhi imika sii tababaro intan anigu madaxweynahay marka isagaa maamulayay wixii ku saabsanaa dowladnimada iyo maamulka dowladeed Mbekina wuxuu soo saaray wuxuu yidhi Afrika wax weyn gaashaan bayna ahayd markii madaxweynaha uu qabtay 1999-kii waan joogay Victorian joogay codkii ugu horreeyay hadalkii ugu horreeyay ku hadlay uu kaga hadlay baarlamaanka markii la daariyay wuxuu yidhi I am an African nin Afrikaana ayaanahay qof Afrikaana ayaanahay taariikhda koobay ka ahayd wuxuuna abuuray marka in South Africa wixii ay taageeri karto Afrika dhaqaalaheeda iyo siyaasadeeda isku keenkeeda iyo walaaltinimadeeda uu Mandelana dee laf dhabar u ahaa in arrintaa la sii wado marka waxay abuureen masalan waxa la dhaho NEPAD oo urur la dhaho oo dhaqaalaha Afrika dib loogu habeynayo wuxuu kaloo abuuray wax weeyaan baraarugii Afrika ama Renaissance-kii Afrika ayay abuureen maantana wuxuu ka shaqeeyaa waan maalin dhaweyd baan kula kulmay magaalada Dooxa ee waddanka Qatar weli wuxuu ka shaqeynayaa Mbeki sidii lacagta khayraadka faraha badan leh looga xado Afrika oo imika lagu qadaray sanadkiiba 20 bilyan oo dollar oo laga xado Afrika sidii loogu soo celin lahaa marka waxaad moodaysaa waxa weeyaan taariikhdii Mandela waa la taageeriyay abaalkeegii inay soo celinayaan ayaad moodaa dadaalkoogu inuu yahay dowladdan imika joogtay Zuma uu ka madax yahayna sidaa uma dardar badna laakiinse indhaha kama qarsanayaan waxyaabaha Afrika ka socda walaal
ka waran dunidu sida uga hadashay Mandela madaxda caalamka ee Koonfur Afrika tagtay iyo sida uu qadarisay
waxa weeyaan laba wajibay khudbadahaasi lahaayeen ama Obama ha ahaado ama David Cameron ha ahaadaan ama kuwa kale ha ahaadaan waxa weeyaan mid loo ooyayo Mandela qofku ahaa inuu waddankii xoreeyay oo dadkii isku keenay oo dib heshiisiis keenay waa dhabtaas waxaysana ka hadlin waxa weeye walaal Mareykanku waxa uu gaarsiiyay South Africa Mandela oo ahaa terrorist ilaa 2008 liiskooga iyo khayraadkay ka xadeen Europe South Africa ee dadka madow xoogoogi ahaa marka hadday baroortoodu dhab tahay waxay sameyn lahayn intay ku yidhaahdaan dadka Afrikaanka odaygan wuxuu ahaa geesigii adduunka ugu dambeeyay 200 sanadood ee ugu dambeeyay laakiinse waxaanu doonanaa inaanu ka cudur daaranno xumaanta dowladaha iyaga iyo wadamadayadu waxay ku sameeyeen dadka Afrikaanka iyo khayraadkay ka boobeen marka caf ayaanu inir weydiisanaynaa maanta uu Mandela geeriyooday waxaanu ku ballan qaadanaa 500 oo bilyan oo dollar inaanu South Africa siino si dhaqaalaha dadka masaakiinta loo dhiso iyo aqoonta dadka yaryar ee masaakiinta ee weli ku leedaya muxuu ahaa dhaxalkii ay ka heleen foosha xumaa ee ka heleen apartheid
Koonfur Afrika halkee bay uga dhaqaaqaysaa halkan
walaal waxa weeye waa maqaalad baan ka qoray markii aan joogay sanadkiina soo dhaaftay sanadkan baan joogay Pretoria oo jaamacadda joogay maqaalad baan ka qoray han leeyahay waa wad xilli kala guura ayaa la joogaa Koonfur Afrika waxaan uga jeeday waxa weeye laba jid baa uu soo kala baxaya musuqmaasuq fara badan ayaa lagu sheegay waddanka oo ilaa madaxweynaha lagu sheegayo waxaad arkaysaa dadkii soo kobcay madowga ahaa inay iska iloobayaan dadkii faraha badnaa waddankuna runtii uu baahnaa dhaqaalahooga sidii kor loogu soo qaadi lahaa cid aad uga fikiraysaa ma jirto marka haddii qorshaha imika dhaqaale jira uun la sii wado ma iman doonto in dadkaasi muddada 20 sanadooda gaar ahaan dadka dhalinyarta ee waddanka u badan in kor loo soo wada qaadi doono marka in isbeddel xagaa u yimaado si degdeg ah ayaa muhiim ah hadduu taasi iman weydo nasiib darro waxay noqon doontaa 20-30 sanadood dabadeed in meeshaasi dhibaato maanta ka jooga mid ka weyn ay dhici doonto marka ambabar xoog leh oo dhaqaalaha dib loogu habeynayo oo dowladnimada dib loogu habeynayo odaga tutu mathalan ee baadariga ugu sarreyn jiray dalkaasi wuxuu yidhi waa ANC da ina siiya madaxweynaha naan ka xishoon oo naan ka khajilin buu ku leeyahay. Marka waxa weeye in haybadii Mandela uu ka tegay, kartidii Mbeki uu ka tegay, labada inta la isu qabto qorshe cusub oo dhaqaale oo wadanka shaqooyin lagu abuuray, maaha shaqooyin iska yeeliya loo dadka lacag bilaasha la siinayo, ee wax soo saar xagga farsamada gacanta, warshadaha, waxaasoo dhan in dib loo dhiso. Haddii taa la keeno, waxay u noqon doontaa Afrikada gaashaan xoog leh iyo injin weyn bay u noqon doontaa. Walaal
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macallinka ah Jaamacadda Minnesota ee Mareykanka iyo Pretoria Koonfur Afrika ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna ugu waramayay Haruun Macruuf.